Бишкекте саат 8 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 29 июнь, күнгө бейшембе. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанга Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин расмий сапар менен келди. Бул эмнени канкуулайт?
Москва Кыргызстандын 5-ci президенти болом деген азыркы президент Атамбаевдин талапкери Жээнбековду сынайт. Орусия бир талапкерге токтоло элек дегендей пикирин жазды.
Кыргызстандык окумуштуу Темиралы Кунашев 30 жылдык изилдөөсүнөн кийин ыйык Курандын эзотерикалык маселелери аттуу китеп чыгарды.
Биринчиден Куранды системалуу окуп үйрөнөйүн деп ар кандай окурман түшүнүш керек. Экинчиден бул адамзат жөнүндө билим айткан. Биришип күткөн мотивдуу.
АКШнын мамлекеттик департаменти штабта дүйнө жүзүндө 20 миллиондой адам кулчулукка дуушар болуп жатканын айтып чыкты. Берүүбүздөн мына ушул жана башка кабарларды да уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чолпон ата шаарында унаа кырсыгына кабылган патрулдук милиция кызматкери алган жаратынан өзүнө келе албай көз жумду. Бул тууралуу патрулдук милиция кабарлады. Саламаттыкты сактоо министрлиги 36 жаштагы милиционердин буту сынып, баш мээси чайкалганын, боору да жабыркаганын маалымдаган. Ал дароо шаардык ооруканага жеткирилген. Окуя кечээ түштөн кийин болгон. Жол боюнда турган патрулдук милициянын автомашинасын катуу ылдамдыкта келаткан Subaru маркасындагы жеңил унаа сүзгөн деп айтылууда. Анын айдоочусу кармалды. Кыргызстанда президент болом дегендер борбордук шайлоо комиссиясына арыздарын берип атат. Бүгүнкү күнгө карата катталуу үчүн арыз тапшыргандардын саны 9 адамга жетти. Партия көрсөткөндөрдөн азырынча бирөө, ал Акшумкар партиясынын лидери мурдагы премьер-министр Темир Сариев, ал эми өзүн өзү көрсөткөндөрдөн 8 адам. Алар Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Лига Антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов, Ауридин ишканасынын директору Арстанбек Абдылдаев, Коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова, өндүрүүчү ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев, Латвиянын Маро фирмасынын Бишкектеги өкүлү Сайнедин Султанединов, мурдагы билим берүү министри Камила Шашыкеева жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулу. Президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Талапкер болууну каалагандардан арыздар 1 августка чейин кабыл алынат. Бишкектин Октябрь райондук сотунда бүгүн Заноза KG сайты боюнча соттук отурум 3 соттук отурум өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосунун сайттын журналисти Нар Найып билдирди. Март айында башкы прокуратура президенттин Кадыр Баркы менен ар намысын коргоп Заноза KG сайтына карата 3 арыз, апрелдин башында дагы бир арыз жазган болчу. Буга чейин процедуралык мүнөздөгү соттук териштирүүлөр жүргөн, эми негизги иштер карала баштайт. Америкалык жана европалык айрым мурдагы дипломаттар жана саясий эксперттер Орусиянын Европадагы шайлоо жараяндарына кийлигишүүсү басаңдай электигин, Вашингтон менен Брюссель бул жаатта тыгыз кызматташып иштөөсү керектигин айтууда. Сенаттын чалгын комитетинде сүйлөп жатып, Черногориянын мурдагы министри Веско Гарчевич бул өлкөдөгү былтыркы мамлекеттик төңкөрүштү мисал келтирди. Ал эми мамлекеттик департаменти мурдагы жогорку кызматкери Николас Бернс Орусия, Черногорияны гана эмес, Нидерландтар, Франция жана Германияны да бутага алганын билдирди. Орусия бул сыяктуу айыптоолордун баарын четке кагып келет. Ал эми Косово менен Сербиянын лидерлери эки өлкө ортосундагы бир нече айдан бери уланып келаткан чыңалууну басаңдатуу максатында эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү кайрадан улантууну макуллашты. Косово президенти Хашим Тачич Сербия президенти Александр Вучичке телефон чалып, анын апрель айындагы шайлоодогу жеңиши менен куттуктаганын билдирди. Эки президент диалогду улантып, ортодогу проблемаларды чечүү үчүн чогуу иштеме болушту. Косовонун калкынын 90%ке жакынын этникалык албандар түзөт. Бул өлкө Сербиядан көз каранды эместигин 2008-жылы жарыялаган, бирок серб бийлиги муну тааныбай келет. Улуттук мекенчил күчтөрдүн биримдиги уюму паспорт маселесине байланыштуу Жогорку соттун Конституциялык палатасына кайрылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган уюм түзгөн туруктуу элдик кеңештин төрага орун басары Кадыр Кошалиев билдирди. Кечээ уюм Бишкекте жыйын куруп 23 майда өткөн улуттук курултайда кабыл алынган чечимдердин аткарылышын талкуулады. Анда кыргызстандыктардын ID картасына улутун ачык жазуу талабы коюлган жана өкмөткө бир айлык мөөнөт берилген. Кошалиевдин айтымында бул талап аткарылбаганына байланыштуу Конституциялык палатага арыз берилди.
Бул Кыргызстандын атуулдарынын укуктарын бузуу менен конституцияны бузуу менен кабыл алынган токтом өкмөттүк. Ошону жогорку кеңеш жокко чыгарып берсин деп биз талап койдук эле. Депутаттары буга кайдыгер карап жаткандыктан конституциялык сотко бердик.
Быйыл биринчи майдан тарта Кыргызстан биометрикалык паспортко өттү. Анда жарандардын улуту сыртына эмес, тиркелген чиптин ичине жазылган. Жогорку кеңеште бүгүн жерлерди трансформациялоо маселеси талкууланат. Сууга тайдоо жерлерин, жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга, трансформациялоого мораторий киргизүү жөнүндө жана башка бир катар мыйзамдарды өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору талкууланат. Өкмөт 42400 адамдын 11,5 миң гектар жерин трансформациялоону сунушталса, мекеме аралык комиссия 46 миңден ашуун адамдын 14 миңге жакын гектарын трансформациялоону сунуштаган. Мыйзам кабыл алынса, аталган жарандарга жер тилкелерин мыйзамдаштырууга уруксат берилет. Бүгүн Бишкекте эркектердин саламаттыгына арналган эл аралык форум ачылууда. Урологдордун бул жыйыны быйыл 3-жү жылы өткөрүлүп жатат. Анда эркектердин ден соолугунун бузулушуна алып келген себептер, факторлор талкууланып, илдеттерди дарылоо, алдын алуунун жаңы ыкмалары талкууланат. Экологиялык абалдын начарлоосу, турмуш шарттын каталдыгы жана кыргыз эркектеринин ден соолугуна болгон кайдыгерлиги улут генофондуна чоң коркунуч жаратууда, деп дарыгерлер айтып келет. Эрнис, азырынча мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргызстанда 29 июнда кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан жайт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 25-30, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 27-32, Ысык Көл дубанында 18-23, Нарын областында 16-21 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 29 июнда жаан чачын болбойт, күндүн табы 27-29 градуска көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. 28 июнда Кыргызстанга Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин расмий сапар менен келип, президент Алмазбек Атамбаев жана парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков менен жолугушту. Келерки аптада Кыргызстанга федералдык жыйынын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенконун да келери күтүлүүдө. Саясий серипчилер президенттик шайлоо алдындагы Орусиянын жогорку кызмат адамдарынын Кыргызстанга байма-бай катташын ар кандай жоромолдошууда. Теманын токтосун Шамбетов улантат.
Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володиндин Кыргызстанга расмий сапары Жогорку кеңештин төрагасы Турсунбеков, президент Алмазбек Атамбаев менен Чакан жана Кеңири чөйрөдөгү жолугушуулар жана алар тууралуу расмий кыскача маалыматтар менен чектелди. Расмий жолугушууларда тараптар эки өлкөнүн ар тараптуу кызматташтыгын кубаттоо, өркүндөтүү маанайында пикир алмашты. Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин Кыргызстандын Орусияга 240 миллион доллар карызын кечүү тууралуу Орусия президентинин чечимин кубаттай тургандыгын билдирди.
Бул чечимди бардык кесиптештер, алар ар кандай саясий күчтөрдөн турганына карабастан колдошот. Анткени ал стратегиялык өнөктөштүккө жана мамилелерди өнүктүрүүгө багытталган.
Парламент төрагасы Чыныбай Турсунбековдун жолугушуусунан кийин журналисттерге билдиргенине караганда, Володин баштаган Орусия парламентарийлери менен миграция, Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы маселелер талкууланды жана ал жемиштүү болду.
Биздин жолугушуу абдан жакшы маанайда өттү. Биз орус кесиптештерибиз менен маанилүү маселелерди талкууладык.
Орусия менен кызматташтык боюнча депутаттык топтун мүчөсү, депутат Алмамбет Шыкмаматовдун айтканына караганда, жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты тереңдетүүдөгү парламенттердин ролу талкууланды.
Биз Россия менен ОДКВнын алкагында, ШОС'тун алкагында, СНГнын алкагында жана Евразес деген баягы площадкалардын аркылуу интеграциялык процесстердин алкагында тыгыз кызматташыбыз бар. Бизде жана парламенттик аралык комиссиялар бири бири менен мындай жабык эшик артында эмес, ачык айкын иштесе, акылдашып ошондо позитивдүү жылыштар болот дегендей пикирлер менен алмаштык.
Жогорку кеңеште ушундай эле жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр келерки аптада Орусиянын федералдык жыйынынын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенконун катышуусунда өтөөрү күтүлүүдө. Орусиялык жана жергиликтүү эксперттер арасында орусиялык бийлик кызмат адамдарынын минтип Бишкекке байма-бай катташын Кыргызстандагы президенттик шайлоого байлап жатышат. Маселен, Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов өзүнүн Facebook баракчасына мамлекеттик дума төрагасынын расмий сапарынын программасын сейрек жагдай катары баалап, Москва Кыргызстандын 5-жи президенти болом деген азыркы президент Атамбаевдин талапкери Жээнбековду сынайт. Орусия бир талапкерге токтоло элек дегендей пикирин жазды. Ал эми жергиликтүү серепчи Медет Түлегенов мындай деди.
В любом случае, понятно, что у России большие интересы в Кыргызстане, и Кандай болгон күндө дагы Орусиянын Кыргызстанга кызыкчылыгы чоң. Албетте, мына ушул президент алмашуу мезгилине көз салышат. Бирок, менимче Орусия өзүнүн позициясын Кыргызстанга так аныктап алган. Президенттикпи, парламенттик шайлоодо ким жеңбесин, Орусиянын таасири азайбайт. Андыктан шайлоо саясатына келишип, бир талапкерге басым кылбайт ко.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Орусияга сапарынан кийинки маалымат жыйынында премьер-министр Сооронбай Жээнбековду президент болууга татыктуу деп КСДПнын бул тандоосун колдогон. Ага чейин саясий айдыңда чыккан парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков дагы талапкер болушу ыктымал деген божомолдор басыла элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду жогорудагы тема байланыштуу маек менен улантабыз. Негизи 28 июнда Думанын спикери Вячеслав Володиндин эмки жумада Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенконун келиши эмнеге байланыштуу? Бул сапарларда эки тараптуу алака жана парламенттик кызматташтык гана талкууланабы? Эмне үчүн кыргызстандык талапкерлер Орусияга ыктоону артык көрүшөт? Кесиптешим Али Токтокунов Орусиядагы чек аралык кызматташтык ассоциациясынын стратегиялык пландоо кызматынын жетекчиси саясат талдоочу Александр Собянинди кепке тартты.
Ну, цель на виду, ее не надо микроскопом искать, продемонстрировать политическую поддержку высших политиков.
Максат көрүнүп эле турат. Аны микроскоп менен издөөнүн кереги жок. Жогорку жетекчилердин саясий колдоосун көрсөтүү жана мамлекеттик сапар Кыргызстан менен стратегиялык кызматташтык тууралуу декларацияга кол коюу учурундагы Орусия президенти Владимир Путиндин Алмазбек Атамбаевка көрсөткөн колдоосун улантуу. Албетте, калган жогорку жетекчилер да өз лидери менен бирге быйылкы президенттик шайлоонун алкагында Атамбаевка өтө керек маанилүү колдоону көрсөтүшөт. Башка жасалма себептерди издөөнүн кереги жок. Орусия дайыма иштеп жаткан режимди колдойт. Кыргызстан менен Тажикстан коопсуздук жагынан маанилүү орунда болгондуктан ушундай колдоо Орус президенти, премьер-министри, Дума менен Федерация кеңешинин жана башка аткаминерлер тарабынан колдоо көрсөтүлөт.
Главой Государственной Думы, главой Совета Федерации.
Ошол эле учурда мамлекеттен тышкары дагы кандайдыр бир таасир эткиси келген саясий күчтөр бардыгы айтылып жүрөт да, алардын таасири кандайдыр салмактуу болот деп ойлойсузбу?
В России есть много различных групп, которые поддерживают других.
Орусияда таптакыр башка талапкерлерди колдогон түрдүү топтор бар. Бул нормалдуу көрүнүш. Өлкө катары иштеп аткан президентке колдоо көрсөтүп атса, ал эми башкалар, маселен, отставкадагы аскер адамдары, таасирдүү саясатчылар, өнөктөштөрү бар кандайдыр каржы өндүрүштүк топтор да албетте таасир этет. Кыргызстанда кайсы гана талапкер жеңбесин геосаясий жактан алганда жүз буруп кетпейт. Менимче өлкөдө олуттуу улут аралык кагылыш болбойт. Өлкөнүн географиялык принцип боюнча бөлүнүүсү тууралуу да коркунуч жок. Ошондуктан эл өзү, саясий партиялар өз ара тандашат.
Сами избиратели и сами политические партии в борьбе между собой определяют.
Ошондо сиз орусиячыл эмес, талапкер жок деген ойду айтып жатасыз да?
Все кандидаты в той или иной степени, а большинство, в основном, они пророссийские.
Кандайдыр бир деңгээлде баардык талапкерлер негизинен орусиячылдар. Анти-орусиялык талапкер жок. Орусияда мигранттар Кыргызстандын бюджетине ири өлчөмдө акча салып эле турбастан чоң таасири да бар экенин эске алганда, анти-орусиячыл талапкер чыгарын элестетүү кыйын.
В нынешних условиях мог появиться антироссийский кандидат. Такого просто сложно представить.
Бирок көптөр дал талапкерлердин чет өлкөлөргө каттап, кимдир бирөөнүн макулдугун алууга кызыктарлыгына нааразы да. Алар мындай кадамдар улуттук кызыкчылыкка шайкеш эмес деген ойдо. Негизи эле эгемен мамлекеттин жетекчиси мындай маселелерди өзүнүн мекенинде чечиши керек да, туурабы?
А почему нужно это закрывать? Может, что кто-то из киргизских политических сил хочет прервать
кыргыз саясатчыларынан кимдир бирөө евразиялык процессти үзгүлтүккө учураткысы келеби? Же Кыргызстандын геосаясий багытын бургусу келеби? Кыргызстандык саясатчылар Астана менен Москвага барууну токтотушу үчүн ал саясатчылар казак менен орустарды жаман көрүшү керек. Бирок андай жок да. Кыргызстандыктардын кызыкчылыктарына төөп келген нерселерди жасоого эмнеге тоскоол болуу керек? Достук, албетте, жардам дагы элдин кызыкчылыгына төөп келет.
Соответствуют соответственно и помощь соответствует.
Бирок ички маселелерди чекарадан чыкпай туруп деле чечсе болот да.
У нас в Киргизии есть серьезные вопросы, которые можно решать только внутри Киргизии, не обращаясь за финансовой, экономической, энергетической.
Бирок Кыргызстанда өлкөнүн ичинде гана союздаштарга таянбай туруп чече турган олуттуу каржы, экономикалык, энергетикалык, транспорттук маселе барбы? Бардык экономика, коомчулуктун өнүгүүсүнө байланыштуу маселелердин баары кандайдыр деңгээлде эл аралык кызматташтык менен байланыштуу болуп атпайбы? Путин Атамбаев эко стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларацияга кол коюшпадыбы? Карап көрөлү, стратегиялык өнөктөштүк маанилүүбү же кандайдыр саясий күчтүн биз темир парданы жабабыз дегениби?
Декларация о стратегическом союзничестве и какая-то политическая сила говорит, а мы закроем железный занавес.
Орусиялык саясат талдоочу Александр Собянин менен кесиптешим Али Токтокунов маектеште. А биз уктурубузду ушул саатка карата соңку жаңылыктарды эске салуу менен улантабыз. Кыргызстанда президент болом дегендер Порошайкомго арыздарын берип жатат. Бүгүнкү күнгө карата катталуу үчүн арыз тапшыргандардын саны 9 адамга жетти. Чолпон ата шаарында унаа кырсыгына кабылган патрулдук милиция кызматкери алган жараатынан өзүнө келе албай көз жумду. Бишкектин Октябрь райондук сотунда бүгүн Заноза Чекит Кейжи сайты боюнча 3 соттук отурум өтөт. Америкалык жана европалык айрым мурдагы дипломаттар менен саясий эксперттер Орусиянын Европадагы шайлоо жараяндарына кийлигишүүсү басаңдай электигин айтууда. Косово менен Сербиянын лидерлери эки тарап сүйлөшүүлөрү дүү кайрадан улантууну макулдашты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Эгебиз азаттык чекит.org кезек эми эл аралык кабарларда. АКШнын мамлекеттик департаменти ушул тапта дүйнө жүзүндө 20 миллиондой киши адам аткезчилигине жана кулчулукка дуушар болуп жатканын билдирди. Анда негизги көңүл Кытайга бурулуп, бул өлкө Түндүк Корея же Сирия менен бир даражага коюлган. Расмий Бээжин унчукпай калган жок. Кененирээк Али Токтокуновдун баянында.
Мыйзам чегерген убакытта эркинче иштеп, эркинче эс ала албайсың. Ал аз келгенсип эмгектин акысы берилбейт. Бул да аз келгенсип уур токмокко кабылып камалгандар да бар. Сексуалдык катнашка мажбурланып, зор долгондор мындан да кейиштүү. Мындай тагдыр ушул тапта миллиондогон адамдардын мойнунда.
Even conservative estimates conclude that some 20 million people around the world.
Бүтүн дүйнөдө жана мында Кошмо Штаттарында эң кеминде 20 миллиондой киши адам сатуунун торуна чалынып, тирышымдык жагдайда эксплуатацияланууда. Алардын арасында ойго келбегендей сексуалдык кулчулуктун курмандыгы болгон жаш балдар, кыздар көп. Биз бүгүн эскерип аткан адамдардын тарыхы бул кылмыш менен күрөшүү эмне себептен Кошмо Штаттарында да дүйнөдө да биздин моралдык жана стратегиялык кызыкчылыгыбыз экенин
көрсөтөт,
деди АКШ президентинин кызы жана атайын кеңешчиси Иванка Трамп. Ал адам сатууга каршы күрөшүү президент Дональд Трамптын тышкы саясатынын негизги приоритети экенин да белгиледи. Мамлекеттик департаменттин адам аткезчилиги жана кулчулук боюнча жылдык иликтөөсүндө дүйнө өлкөлөрү 3 топко бөлүнгөн. Биринчиге бул кылмыш менен күрөшүү аракеттери АКШнын минималдык стандарттарына туура келген өлкөлөр киргизилген. Экинчиде кулчулуктун алдын алууга сезилерлик аракет кылгандар. Кыргызстан, Казакстан, Түркия, Сингапур, Латвия өңдүү өлкөлөрдүн калың тизмеси мына ушунда. Мьянма, Афганистан, Малайзия жана Катар бир жыл ичиндеги жылыштар үчүн оң баага татыган. Ал эми үчүнчү эң начар топко мам департаменттин эсебинде кулчулукка каршы бир жыл ичинде иш аракет көрбөгөндөр киргизилген. Алардын арасында мурдатан Орусия, Куба, Таиланд, Сирия, Зимбабве бар болсо, быйыл Кытай да илинген.
China was downgraded to tier 3 status in this year.
Кытай быйылкы жылдагы баяндамада 3-чү даражага чейин төмөн түштү. Ага бир эсе өлкөсүнүн адам соодасына шериктеш болуусуна, анын ичинде Түндүк Кореялык жумушчулардын Кытайга эркин тышкөөсүнө чекит коюу боюнча улуттук адам таштабаганы себеп болду.
Including forced laborers from North Korea that are located.
Деди АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон баяндама менен тааныштырып жатып. Акча табуу үчүн Түндүк Кореядан келген миңдеген жумушчулардын Орусияда да эмгек укуктары сакталбаганын, алардын тапкан ташыганы Пхеньяндагы режимди каржылоого жардам берип жатканын Тиллерсон кошумчалады. Мындан тышкары, Кытай батыш ыптасындагы уйгур мусулмандарындагы мажбурлап жумушка чегерген учурларга көз жумат деп эскертилген. Тиллерсон 21-чи кылымда адам сатууну биротоло жоюуга чакырды. Бирок бул иликтөөгө дароо жооп болду. Кытай тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Лю Канг:
Биз
Кошмо Штаттары жылга мындай отчетторду чыгарып, башка өлкөнүн ички иши боюнча жоопкерчиликсиз эскертүүлөрдү жасашына каршыбыз. Кылмыштуу ишмердиктер, анын ичинде адам сатууга каршы күрөш Кытайдын экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө шайкештирүүдө. Кытай ылдык коомчулук өкүлдөрү менен өз ара сый кызматташтыкка умтулат. Бирок бир дагы өлкө башка өлкөнүн ички иши боюнча жоопкерчиликсиз билдирүүлөрдү таратууга акысы жок. Бул турумуз өзгөрбөстөн кала берет
деп өз өкмөтүнүн турумун билдирди. Ошентип, кара башыл адамды сатуу, кул кылууга байланыштуу баяндама эки өлкөнү кайрадан каймайыштырды. Ансыз да Трамп бийликке келгени Бейжин Вашингтон алакасы соода экономикалык маселелерден улам солгундап кеткени айтылып жүрөт. Али Токтоконов, Азаттык.
Кыргызстандык окумуштуу жана гитарчы Темиралы Кунашев Куранды изилдөөгө 30 жылдык өмүрүн жумшап, анын негизинде ыйык Курандын эзотерикалык маселелери аттуу китеп чыгарды. Автор орус тилинде жазылган 500 беттик бул эмгегинде Куранда айтылган маалыматтарды бүгүнкү күндө жалпы адамзатка белгилүү болгон илимий ачылыштарга салыштырып иликтеген. Кунашев китептин мазмуну тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматовго учкай айтып берди.
Мына биз аят деген эмне? Аят деген белгилүү. Мисалы, күй жерде түтүн чыгып атса, биз отту көрбөйбүз, от бар экенин билебиз да. Ушундай нерсе аят.
Бек китептин автору Темиралы Кунашев чыгармачыл жана илимий интеллигенцияга өмүрүн билимге, илимге, чыгармачылыкка арнаган окумуштуу, таланттуу музыкант, гитарчы катары таанымал. Анын буга чейин Атай Оогонбаевдин Эсимде ырынан баштап Ырысбай Абдыкадыровдун, Түгөлбай Казаковдун оондорун, кыргыз күүлөрүн гитарага түшүрүп Түркия, Европа угармандарына жеткиргени белгилүү.
Адамзат жөнүндө берилген информациянын баары 19 аяттан турат экен, ашып келми жок. Бирок кээде бир сүрөдө, кээде бир эки сүрөдөн алып анан бири бирине мындай толуктайт экен. Адам атаны жаратты деп атабыз да топурактан. Андан кийин жүрүп отуруп топонсуу болду, бүтүн цивилизация кыйрады. Канчасын өткөн. Анан ошо жылдары бар экен, өзүнүн бирдиктери бар экен эсептетип топонсуу. Андан бери Ибрахим пайгамбарга чейин Нух пайгамбарлан 111,240,000 жыл өтүп.
Кунашев дин темасына бала кезинен кызыгып, өткөн кылымдын 87-чи жылдары Бишкектеги Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондунда иштеп жүргөндө бул тема боюнча изилдөө иштерин баштаганын, ошондон тарта ал теология, дин илимин өз алдынча өздөштүрүп, Куранды тереңден билиш үчүн араб, фарси, түрк тилин окуп үйрөнгөнүн айтат.
Анан мен бул китепте эки нерсеге басым жасадым да. Үч нерсеге. Биринчиден Куранды системалуу окуп үйрөнөлү деп ар кандай окурман түшүнүш керек. Экинчиден бул адамзат жөнүндө эмне айткан? Аалам жөнүндө эмне айткан? Ушул маселе мына мен билишип бүткөн 30 жыл болду. 28 жыл дегенде бүтүп, 1 жыл дегенде чыгарып, баягы көп жолу жазып, кайтадан жазып.
Автор өзү бул китебинде Курандын кеңири чөйрөгө белгиси болгон бир нече сырларын ачып чыктым деп ишенет. Мында окумуштуу аалымдагы убакыт менен мейкиндикти, азыркы космос илиминдеги жана дүйнө жүзүндөгү архитектуралык табылгаларды, жер үстүндөгү өнүгүүлөрдүн пайда болушун жана кыйрашын Куранда айтылган маалыматтарга салыштырган. Ал өзүнүн бул иликтөөлөрүн карапайым көрүүчүлөр үчүн түшүнүктүү болсун деп жөнөкөйлөштүрүп, баннерге тарттырып, Куран галереясын ачып койгон экен. Ал жерде илимде белгилүү болгон ачылыштардын сүрөттөрү да илинген.
Мынабу 2000 жылга якын бир плитка табышты Чандар Башкириядан. 2000 ашык анализ кылды Америка, Кытай, Россия башка өлкөлөр. 120,000,000 жыл экен болжол менен. Эң кызыгы бул өтө катуу материал экен. Табигый мындай учурбайт экен, муну жасашкан деп. Бул бир частит, шундан дагы көп болуш керек дейт. Топон суудан кийин мына 4 аятта Нух пайгамбарды айтып атабы, бүттү бул жерде топон суу болду. Андан да пайгамбарлар жөнөттүк деп атабы?
Кунашевдин айтымында бизге чейин жер үстүндө бир нече жолу өнүгүү болгон. Алар кез кези менен Куранда айтылгандай кыйрап жок болуп турган. Окумуштуу азыркы адамзат коому жер үстүндө дагы канча жыл жашай турганын эсептеп чыкканын кошумчалады.
Акыр кыяматка дагы 302,000,000 жыл ашык бар экен. Молдокелер туура эмес айтып атат. Эң кызыгы мына мен эсептеп көрдүм азыр. Мына бул космос Азыр биз кайсы тарапка карабайлы 20 миллиард жарык жылында жылдыз ааламы созулуп жатат. Телескоптор менен көрүп атабыз. Мунун сыртында дагы 28 кабаты бар экен. Аны азыркы илим билбейт.
Кинорежиссер Эрнис Абжапаров Кунашевтин гитарчылык өнөрү тууралуу Алигамбра деп аталган даректүү фильм жаратып, Тасма Евразия кинофестивалдарынын бир нече сыйлыгын жеңип алган. Өнөр адамы азаттыгын алгысынын угармандары үчүн өзү түзгөн Куран галереясында отуруп гитара чертип берди. Сиздер окумуштуу музыкант Темиралы Кунашевтин аткаруусунда Атай Огонбаевдин Эсимде аттуу ырынын музыкасынан үзүндү уктуңуздар. Кунашевтин ыйык Курандын эзотерикалык маселелери аттуу китеби мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы тарабынан басылып чыккан. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түз ободо барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Азия Ньюс гезити жарык көрдү. Гезиттен президенттикке аттанган Туйгуналы Абдырайымовдун шайлоо штабын КСДПнын Чүй облусу боюнча координатор болуп жүргөн Эркин Сакебаев жетектей турганын, дагы бир талапкер Темир Сариевдин шайлоо штабын Элмира Ибраимова башкарып калышы мүмкүндүгү кабарланды. Саясатчы Адил Турдукулов маек куруп, алгачкы кесиби журналист экенин, кийин укугу бузулгандарды коргоп келгенин, Алмазбек Атамбаевге дайыма сый урмат менен мамиле жасаарын, анткени ал агасы экенин, көп жыл жанында жүрүп көптү үйрөнгөнүн, эртеңки күнү бийлик алмашып президенттик тактыга ким келери белгисиздигин, эгер камактагы Текебаев президент болуп Атамбаевден үч алуу үчүн укугун туктап камата турган болсо анда биринчилерден болуп Атамбаевдин укугун коргоп чыгаарын айтты. Кийинки убакта дүйнөдө жашыл экономика деген жаңы термин пайда болгонун, ал эмне деген экономика экенин сураган кабарчынын суроолоруна Берлиндеги чыгыш өлкөлөрдү изилдөө институтунда иштеген саясий илимдердин доктору Азамат Темиркулов жооп берди. Дүйнө бүгүн экологиялык проблемага башын оорута баштаганын, ошондуктан Кыргызстандын келечеги 21-чи кылымда туризм болору айдан ачык экенин, балким Кыргызстандын тоолору менен токойлоруна ден соолукту калыбына келтирүүчү ар кандай багыттагы эс алуу жайларын куруу үчүн инвесторлор агылып келе турганын кеп кылды. Карбай Турусбеков таза коомдо жашообуздун эң негизги шарт эмнеде деген макаласы аркылуу аталган долбоор Кыргызстанды кандай жакшылыктарга алып бара тургандыгын жазып чыкты. Азия Ньюс андан ары улуттук кеңешке чогулгандар эми ойгонуштубу деген макала басты. Укук коргоочу Турсунбек Акун маегин үйүмдү күрөөгө коюп президенттик шайлоого аттандым деп атап, бирок күрөөдөн алган акча деле жетпестигин, андыктан карапайым кишилерден 1 сом 50 тыйындан 50-500 сомдон чогултуп жалпы 6 миллион кыргызстандыктардан доогурунуп эле жардам сураганы жатканын, ушуга дейин ишканасы, фирмасы жада калса киоскиси да жоктугун, эгер эл жардам берсе топ жарып чыгаарын, жардам бербей койсо канаты сынган аялуу кушка окшоп ач белде калаарын айтты. Турсунбек Акун азыркы күндө эл аралык уюмдардан долбоорлор аркылуу жакшы айлык алаарын, буюрса июлдун 6-сында анын адам укугу деп аталган партиясы курултайын өткөргөнү жатканын, президенттик талапкерлердин ичинен Сооронбайга ниети ак, көңүлү түз экенин, экөө селхозто чогуу окуганын, бирин бири жакшы билишээрин, эгер Сооронбай утса биринчилерден болуп куттуктаарын, эгер шайлоодо буда майлоо болсо баягыдай эле жөн жатпастыгын, дароо ызы чуу салып нааразылык акцияларды баштап жиберээрин да кошумчалады. Кабарчынын эгер Бабанов менен Сариев президент болуп калса 7-кабаттан секирип өлөм деп жатпадыңыз беле деген суроосуна Турсунбек Акун, биринчи экөөнүн ким сөзсө дегенде куттуктап алайын, балким 7-кабаттан секирген күндө деле аман калышы мүмкүн деп жооп берди. Табыл деген Бердиевдин уулу Алмаз деген Бердиев маегин атам табылды кээде түшүмө кирип мага капа болгонсуйт деген ат менен маек курду. Гезитте 73 мамлекеттин окуучулары катышкан Американын Освего шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк экология багытындагы олимпиададан 6 медаль менен кайтып келген кыргыз кызы Айгерим Кулматованын жана медицина илимдеринин доктору Кеңешбек Рысыптун мээге операция жасагандан коркпойм, бирок толкундануу болот деген маектерин жана башкаларды окуйсуздар. Ушундан маегибиз баяныбыз соңуна чыкты сөзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек түйшөйүп сиреп салды. Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар azattik.org сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 29 июнь, күнгө бейшембе. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз алдыдагы жарым саатта. Жоожай түрмөбүздө Манас аба майданынын жанындагы дача суу аймагында кулаган учактагы жүктү иликтеген комиссиянын жыйынтыгы тууралуу баяндайбыз. Андан кийин Кыргызстанда ала качуу кыздардын укуктары жөнүндө тасма тартып жаткан Америкадан келген режиссер жана продюсер Юджиния Чангтын маегин угабыз. Кызыктын баары алдыда, толкундан алыстабаңыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чолпон ата шаарында унаа кырсыгына кабылган патрулдук милиция кызматкерлери ала алган жараатынан өзүнө келе албай көз жумду. Бул тууралуу патрулдук милиция кабарлоодо. Саламаттыкты сактоо министрлиги 36 жаштагы милиционердин буту сынып, баш мээси чайкалганын, боору да жабыркаганын маалымдаган. Ал дароо шаардык ооруканага жеткирилген. Окуя кечээ түштөн кийин болгон. Чолпон атада жол боюнда турган патрулдук милиция автомашинасын катуу ылдамдыкта келаткан Subaru маркасындагы жеңил унаа сүзгөн деп айтылууда. Анын айдоочусу кармалды. Кыргызстанда президент болом дегендер борбордук шайлоо комиссиясына арыздарын берип атат. Бүгүнкү күнгө карата катталуу үчүн арыз тапшыргандардын саны 9 адамга жетти. Партия көрсөткөндөрдөн азырынча бирөө, ал Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев, ал эми өзүн өзү көрсөткөндөрдөн 8 адам. Алар Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов, Ауригин ишканасынын директору Арстанбек Абдылдаев, Коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова, Өндүрүшчүлөр ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев, Латвиянын Маро фирмасынын Бишкектеги өкүлү Саниддин Султанединов, мурдагы билим берүү министри Камил Шаршекеева жана Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Байкер уулу. Бишкектин Октябрь райондук сотунда бүгүн Заноза КЖ сайты боюнча 3 соттук отурум өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосунун сайттын журналисти Нарын Айып билдирди. Март айында башкы прокуратура президенттин Кадыр Баркы менен ар намысын коргоп Заноза КЖ сайтына карата 3 арыз, апрелдин башында дагы бир арыз жазган болчу. Буга чейин процедуралык мүнөздөгү соттук териштирүүлөр жүргөн, эми негизги иштер карала баштайт. Америкалык жана европалык айрым мурдагы дипломаттар жана саясий эксперттер Орусиянын Европадагы шайлоо жараяндарына кийлигишүүсү басаңдай электигин. Вашингтон менен Брюссель бул жаатта тыгыз кызматташуу иштөөсү керектигин айтууда. Сенаттын чалгын комитетинде сүйлөп жатып, Черногориянын мурдагы министри Веско Гарчевич бул өлкөдө былтыркы мамлекеттик төңкөрүштү мисал келтирди. Ал эми мамлекеттик департаменти мурдагы жогорку кызматкери Николай Бернс Орусия Черногорияны гана эмес, Нидерландтар, Франция жана Германияны да бутага алганын билдирди. Орусия бул айыптоолордун баарын четке кагып келет. Улуттук мекенчил күчтөрдүн биримдиги уюму паспорт маселесине байланыштуу Жогорку соттун Конституциялык палатасына кайрылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган уюм түзгөн туруктуу элдик кеңештин төрага орун басары Кадыр Кошалиев билдирди. Кечээ уюм Бишкекте жыйын куруп, 23 майда өткөн улуттук курултайда кабыл алынган чечимдердин аткарылышын талкуулады. Анда кыргызстандыктардын ID картасына улутун ачык жазуу талабы коюлган жана өкмөткө бир айлык мөөнөт берилген. Кошалиевдин айтымында бул талап аткарылбаганына байланыштуу Конституциялык палатага арыз берилди. Быйыл 1 майдан тарта Кыргызстан биометрикалык паспорттарга өттү. Жогорку сот бүгүн жерлерди трансформациялоо маселесин талкуулайт. Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлерден башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга мораторий киргизүү жөнүндө жана башка бир нече мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору көптөн бери талкууланып келатат. Анын кабыл алынышын талап кылып өкмөт үйүнүн алдында жарандар бир нече жолу митинг өткөргөн болчу. Мыйзам кабыл алынса, аталган жарандарга жер тилкелерин мыйзамдаштырууга уруксат берилет. Бүгүн Чолпон ата шаарында кылмыштуу жол менен алынган активдерди кайтаруу маселесине арналган эл аралык жыйын өтөт. Иш чара Бириккен Улуттар Уюмунун маңыз аттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө жана кылмыштуулукка каршы башкармалыгынын жана Европада коопсуздук кызматташтык уюмунун колдоосу менен уюштурулууда. Эрнис,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды azattik.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Жоркенште Манас аба майданынын жанындагы дача суу аймагында кулаган учактагы жүктү иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Бирок корутунду жалпы жыйында качан талкууланары азырынча белгисиз. Парламенттин 6-чы чакырылышынын 2-чи сессиясында депутаттарга козголгон кылмыш иштер, бир катар чуулуу фактылар боюнча 10 депутаттык комиссия түзүлгөн эле. Комиссиялардын иши, андагы корутунду боюнча пикир бир кылка эмес. Чоо жай берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы ушул темага арналат. Аны кабарчубуз Эленора Бейшенбек кызы даярдаган.
Китепкана боюнча биринчи токтомду ким чыгарган? Кандай болгон? Кыскача, так кыскача айтсаңыз.
Китепкана боюнча
27 июнда Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаев, бир бол фракцияларынын депутаттары Акылбек Жапаров менен Игорь Чудиновго козголгон кылмыш иштер боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия жыйынга чогулду. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Сагынбек Самидин уулу кылмыш иш боюнча маалымат берди.
Жалпы 6 иштер келип атат. Бардык иштер 2010-2013 жылдары козголгон иштер, прокуратура тарабынан козголгон, бир иш ГСБ тарабынан козголгон. Анан ар себептерден токтотулуп, жандандырылып, созулуп келген экен. 4 айдан бери биздин өндүрүшүбүздө азыркы убакытта тергөө аяктап калды. 4 иш боюнча айыл козголуп, 4 иш бир өндүрүшкө биригилип сотко өткөрүлүп бериле турган жагдайга жетип калды.
Бул кылмыш иштер Канат Исаев апрель окуяларына чейин Чүй облусуна караштуу Токмок шаарынын мэри болуп турган учурдагы иштери менен байланыштуу. Атайын кызматтын өкүлү Сагынбек Самидин уулунун маалымдашынча, Исаевдин айынан өлкө казынасы 14 миллион сом зыян тарткан.
Токмок шаарынын базарынын жанында жайгашкан 4700 квадратный метр земель участокту мыйзамсыз түрдө частный компания, завод, торговый центр Токмок дегендин уставной капиталына киргизип берип, мыйзамсыз приватташтыруу болуп кеткен деп айыбына кылды. Экинчи эпизоду бул акционердин общество АО Акбула'нын здание общежитиясын земель участогу менен баасы азайтылып частный адамга Асагалиев дегенге мыйзамсыз түрдө сатылган путем прямой продажи деп экинчи айыбы кылды. Үчүнчү эпизод бул таардык библиотеканын зданиясы жер тилкеси менен тоже ушундай частный адамга сатылган мыйзамсыз түрдө. И төртүнчү эпизоду тендер өткөрүп жаңы автовокзал салганда без проектно-сметной документации, анан завышением объема выполненных работ салынып жерде 1 500 000 жакын сом кишени болуп кетилген деп баардык ушул төрт эпизод боюнча коррупция бермеси менен Токмок шаарынын мурдагы мэри Канат Исаевке, анын биринчи вице мэри Имамадиевке, начальник управления муниципальной собственности Эсенбековго жана частный адамдарга Асыгалиев, Чудинова, Аблабеков, Сейталиев дегендерге бир берине менен айыбы козголуп, жалпы ущерб ушу баардык эпизодтор боюнча 14 миллиондон ашкан биздин эсебибиз боюнча.
Депутаттык комиссиянын жыйынында Канат Исаев бул айтылган дооматтар боюнча өз жүйөсүн келтирди. Ал атайын кызматты мыйзам бузган деген дооматтарын четке какты.
Токмок шаардык кеңешинин чечими 13 март 2008 жылы чыгып атат да. Мен 4-5 айдан кийин барылтам аяк. Эми ушул токтомду карасаңар, бул жерде так жазылып турат. Здание бывшей библиотеки деп турат токтомдо. Экинчиден 100 жылдан ашкан китепканабы 500 сотка жерди 572 000 сомго сатып атабыз. Эми жана жатакана боюнча 4.5 миллион сомго бул жатакана мага чейин бааланган. Андан кийин жогору дегенде 3-4 аукцион болгон. 4.5 миллион сомго өткөн эмес, анын мыйзам түрүндө 10% арзандатуу болгон. Дагы өткөн эмес, 25% арзандатуу болгон. Эми эсинде болгондочу. Ошондон кийин гана түздөн түз сатылып атат ал. Эми базар боюнча 5-чи чакырылышта Токмоктун гос регистрине да, Токмоктун мэриясына да жаздым. Бул жер кимдики? Башка бир колго өттү беле деген мен суроо жоопко гос регистрда мэрия жооп берип атат. Бүгүнкү күндө бул шаардын менчиги госак турат. 2008 жылы мөөнөтсүз убакытка берилген УМСке. Бүгүнкү күндө 12 жыл госакта алынган, эч жака алмашылган эмес.
Башкы прокуратура 30 майда бир бол фракциясынын депутаттары Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаровго кылмыш иш козголгон. Чудинов 2007-2009 жылдары премьер-министр болуп турганда жекеменчик ишканага мыйзамсыз сууда берген деген айып тагылган.
В пользу частного акционерного общества МИС было выделено 200 миллионов сомов.
2009 жылы МИС ачык акционердик коомуна бюджеттен 200 миллион сом жеңилдетилген шартта. Үстөгү 8% болгон суу да берилген. Акчанын пайдалануу максаты абдан тар болчу. Бул чечимди кабыл алып жаткан маалда 2009 жылдын бюджетинде бул максатка акча каралган эмес. Экинчиден, бул акционердик коомдун сатып алуу баасы боюнча карызы бар болчу. Алар бул карызды 2008 жылга чейин толук төлөп бүтүшү керек эле. Бирок буга карабай аларга дагы 200 миллион сом беришкен. Алар 2012 жылдын аягына чейин бул акчаны кайтарып бериши керек болчу. Бирок 2012 жылы мыйзамсыз түрдө төлөө мөөнөтүн узартып беришкен. Бул чечимди ошол кездеги премьер-министр кабыл алган. Андан кийин 2015 жылы дагы узартышкан. Бул чечим кабыл алынып жатканда МИС ишканасынын 20% Игорь Чудиновдун кайненеси Тамара Шандецкаяга таандык болгон. Чечим кабыл алынып жатканда мыйзам одоно бузулган.
При принятии данного распоряжения были грубейшим образом нарушены требования закона.
Атайын кызмат буга чейин ишкананын калган үлүшү ошол кездеги экономика министри болуп турган Акылбек Жапаровдун жубайына таандык болгонун кабарлаган. Депутаттык комиссиянын 27 июндагы жыйынына Акылбек Жапаров катышкан жок. Игорь Чудинов болсо, сууда өкмөттүн айыл чарба тармагын колдоо боюнча программасынын негизинде берилгенин айтууда.
В 2008 году в республике были приняты две программы.
2008 жылы өлкөдө айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча 2 программа кабыл алынган. Айыл чарба министрлигинен Чүй облусунда кандай иштер жасалышы керектиги тууралуу кызматтык кат келген. Сууда бюджеттик укук тууралуу мыйзамдын негизинде берилген. Бул суудага жогорку кеңеште 2009 жылы жана 2010 жылы макулдук берилген. Токтомдо акчанын максаттуу пайдаланылышына МИС жооп берет деп жазылган. Мен 2012 жана 2015 жылдардагы чечимдерге кандай тиешим бар экенин айткымда келбейт. Анткени 2010 жылдагы документтер боюнча эгер ишкана акчаны төлөй албай калса, экономика министрлигинин ишкананын мүлкүн камакка алып, сырттан башкаруучу дайындап, күрөөгө коюлган мүлкүн өз карамагына алууга укугу бар болчу.
Почему два раза продлили? Я не знаю.
Депутаттык комиссиянын жыйынында эл өкүлдөрү эмне себептен мындан 10 жылга жакын убакыт мурун болгон окуялар боюнча азыр кылмыш иштер козголуп жатканына кызыгышты. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Талант Мамытов кылмыш иштердин козголушунда саясий үңүт бар деген күдүгөлөр жаралбашы керектигин эскертти. Ал суроолорго жооп бере албаган атайын кызматтын өкүлүн сынга алды.
Сотко барганда биз бардыгы ушул коомчулукта дагы да дүрбөлөң кылбастан, мына саясий заказ дебестен же башка деп өзүбүздү билбестен жанакын бирөөнүн атына жаманатты болбостон жогору жакта тургандарга дагы сөз тийгизбестен, мына процесстер жүрүп атат, көрүп атабыз, ошондого жеткизбестен биз бүгүн кыргыз мамлекеттин мындай имиджин ойлошубуз керек болуп атат. Өзүбүздү дискредитация кылбастан жакшынакай кылып мыйзам чегинде алып барсак, эл дагы байли молодец мына дейт, конкретный доказательство түрдө. Силер бүгүн бирде биздин вопросторго жооп бере албай атасыңар. Сотто мындан дагы, ал жерде адвокаттар болот. Биз мындай поверхностно эле, мен азыр эле ачып карадым мына, буквально мен не ознакомился, мно мне хватило. Азыркы берген суроолорумга деле мен толук кандуу мындай жооп ала албай атам. Ошон үчүн урматтуу тергөөчү, прокуратуранын өкүлдөрү бир объективдүү алып барсаңар.
Бул парламенттин парызы, саясий баа беришибиз керек. Дош коюңуз. Дош коелук, бул жерден чоң саясат кылбаңыз.
Ушул жылы февраль айында Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова юстиция министри болуп иштеп тургандагы ишине байланыштуу кылмыш иш козголгон. Буга ууда эле депутаттык комиссия да түзүлгөн. Комиссия түзүүгө парламенттин өзүндө каршы чыккандар көп болгон. Кийинчерээк, тактап айтканда, 1 марта бул депутаттык комиссияга Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен ушул фракциянын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иштерди териштирүү укугу да берилген. Бул депутаттык комиссиянын 1 айлык мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра узартууга коалициялык көпчүлүккө кирген депутаттар макулдук берген эмес. Ошентип комиссия ишинин өтөөсүнө чыкпай тарап кеткен. Аталган депутаттык комиссиянын мүчөсү социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков иштин үзгүлтүккө учурашы боюнча атамекенчи депутаттардын өзүн күнөөлөдү. Бирок депутаттык комиссиялар кайсы бир күчтөрдүн кызыкчылыгынан улам түзүлөрүн, ошондуктан берилген мөөнөттү корутунду чыгара албай жатканын белгиледи.
Мөөнөттү бүтүп калды, алар өздөрү аракет кылбай койду, анан ишмердиги токтотуп калган да комиссиянын. А башка жана Мородевск боюнча убактылуу депутаттык комиссиясынын мүчөсү болдум. Жигердүү иштерди жасап корутундусун чыгарганбыз. Деги эле ушул 6-кылышта түзүлгөн депутаттык убактылуу комиссиянын көпчүлүгүндө саясаттын бар экени көз көрүнө көрүнө турат да. Жеке кызыктыктарым бар экени, мамлекет кызыктыктарын жеке кызыктыктарым үйдө тургандыгынан ошондой бар экен да. Мен ошол бир топ комиссияга, убактылуу депутат комиссияга мүчө болдум, бирок кийин башталгандан кийин эле баш тартып чыгып кеткен учурлар болду. Анткени баягы жеңиштен эле өз өзүнчө сүйлөшөр эле, баягы бирөөдөн өч алуу, бирөөдүн жакындардын жумушун албай койгон, ошондон кек сактоо үчүн деле түзүлгөн комиссиялар бар экен. Муну жашырууга болбойт. Анан эмне үчүн ошо комиссиялар өз мөөнөтүндө өздөрүнүн корутундусун чыгара албай жатат? Бунун баардыгы ошол баягы өзүнүн талабын же болбосо жумушу менен соодалашып жүрүп жаткандан эле кабар берет да. Эгер комиссия түзүлгөн болсо, комиссияны бир айдын ичинде аныктап чыгарып, корутунду менен чыгарып, анан кийин чечимди токтом аркылуу бекитип жибересе болмок да. Бирок бир дагы комиссия өзүнүн мына ошол маселе ушу жана бир мародерлук боюнча комиссия гана 6 айдын аралыгында өзүнүн корутундусун чыгарды. Башка депутаттык комиссиялардын баардыгы улам эле мөөнөтүн узартып узап жатат. Булардын баардыгы баягы соодалашуу боюнча эле түзүлгөн деди, күмөн ойлор жаратат да. Мен ошого кошулам.
Жогорку кеңештен мурунку депутат Равшан Жээнбеков депутаттык комиссиялар өз миссиясын аткара албай жатат деп эсептейт. Анын мамында көп учурда бийликке ыңгайлуу чечимдер чыгат.
Депутаттык иликтөө институту дүйнөдөгү эң күчтүү, эң барктуу жана эң адилеттүү институт болуп эсептелет. Укук коргоо органдары изилдей албаган нерсени, атайын кызматтар изилдей албаган нерсени бир эле укуктук маанайда эмес, саясий өңүттө дагы чогуу карай турган ушул депутаттык иликтөө комиссиялары болуп эсептелет. Мисалы, азыр Америкада депутаттык иликтөө комиссиясы Трамптын Россия менен байланышын иликтеп атат. Адилеттүү тергөөгө алып келип такап сурактарды жүргүзүп атышат да. Бул демократиялык мамлекетте аябагандай чоң күчкө ээ. Тилекке каршы бизде андай эмес. Бизде депутаттык комиссиялардын баардыгы жасалма, күн кор, бийликтин айткандан чыга албаган депутаттык комиссиялар түзүлөт. Атайын ошол депутаттык комиссия түзүлүп атканда бийлик өкүлдөрү, парламенттеги президентке, бийликке баш ийген көпчүлүк атайын ошол комиссияны башканукка буралы деп өздөрүнө баш ийген депутаттарды, алсыз депутаттарды, көз карашы жок депутаттарды киргизет дагы адилеттүү иликтөө жүргүздүрбөй бут тосуп башканукка дайыма буруп берет. Ошондуктан бизде тилекке каршы мекенин 5 жылдык депутаттык тажрыйбамда жалпысынан айтсам болот, баардык эле депутаттык комиссиялар ушул бийликтин гана айтканын кылып ошолордун гана кызыкчылыгына туура келген чечимдерди чыгарып берип атат. Азыр деле ошондой.
Бийликке байланыштуу айтылган мындай дооматтарды парламенттеги социал демократтар фракциясынын лидери Сөмүркулов негизсиз деп четке какты. Бирок депутаттык комиссиялардын иши аксап жатканын мойнуна алды.
Бул оппозиция позиция эмес, бүт позиция боюнча биз комиссия түзүп атабыз. Ал комиссиянын курамына ар бир фракциядан өздөрүнүн өкүлүн баягы пропорционалдык көлөмдө беребиз. Ал комиссия кандай иштеп атат маселе? Маселе ушунда. Мен да жогоруда айттым эле, ушул комиссия түзөбүз, а бирок жыйынтыгы жок. Ошон үчүн комиссиялар түзүлгөндөн кийин курамына кирген депутаттар ошол маселени бар жогун төгүн элге айтып коюш керек да, маалымат бериш керек. Ошон үчүн мен дагы сизде эле суроо берет элем. Эмне үчүн бир топ бүгүн биздин комиссиялардын иши боюнча, жыйынтыгы боюнча маалымат жок. Эми менимче бул жерде жагдай боюнча же болбосо окуя боюнча деп түзүлөт да. Значит, биздин депутаттар да, депутаттар ушул кичине активдүү болуп эле иштеп, же болбосо комиссия кирбеш керек, же болбосо комиссия түзбөш керек. Мына ушундай маселе турат да. Комиссия түзүлгөндөн кийин принципиалдуу аягына чейин чыгарыш керек. Себеби муну эл жоктоп атат да. Комиссия түзүлдү деп, а комиссия эмне чечим чыгарды? Эл ал маалымат, элде андай маалымат жок. Жанагындай ар кандай бүдөмүк ойлорго, ар кандай жанагындай ушактарга же болбосо бөлөктөргө өзүбүз дуушар болуп калып атабыз да.
Ал арада быйыл жыл башында Манас аба майданынын жанындагы дача суу аймагында кулаган учактагы жүк боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Корутундусу 28 июнда депутаттарга таратылып берилгени азаттыкка маалым болду. Бирок жогорку кеңеш жайкытын угууга тарап кеткиче корутундуну карап карабасы азырынча белгисиз. Комиссиянын мүчөсү Республика Тажик фракциясынын депутаты Курманкул Зулушов чечимди төрага кабыл алаарын айтты.
Эми бул объективдүү себептер бар. Депутаттар болгон комиссия өзүнүн алкагында укугунун негизинде иш алып барып атат. Анан кээ бир кат жөнөтөбүз биз. Ошо катты мөөнөтүндө бир айлык мөөнөттө да жообун бербейт, аны алыш кыйын болот. Ушунун тиешелүү органдар, ошондуктан иштер созулуп атат да, комиссия ишин жыйынтыктай албай атат. Дача суудагы кулаган самолет боюнча жүк боюнча комиссиянын мүчөсүмүн, ал боюнча жыйынтык чыгып калды. Эгер жетише алса, эртең палатага чыгып калышы мүмкүн. Аны эми төрөгө чыгып, эгер жетише алса, бул эми оңой жумуш эмес деп көрдүңүздөр.
Былтыр ноябрь айында апрель окуяларындагы мародерчулук банк утуучуларын банк утуучуларынын талаптоону, мегаком жана башка улутташылган объекттер, интернеттин кымбатташуу боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн эле. Комиссия корутундусун дээрлик жарым жылдан кийин, быйыл апрель айында жарыялаган. Парламентте талкууланып жатканда комиссиянын төрагасы социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков менен атамекенчи депутат Аида Салянова кайым айтышкан эле.
Экинчи маселе, булар дагы мынтип жазып атат. Билискер
сизди адамдан Кудай сактасын.
Чыныгы кулч, менин сөзүм болуп атат. Бул киши эмне такыр
Анвар Артыков аягына
чейин. Чыныгы кулч, бул лишнийсе тийип атат.
Туура, мен аны
Кудайдан качкан
жакын деп айтат.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын 2-чи сессиясында жалпысынан 10 жакын депутаттык комиссия түзүлгөн. Арасында Бишкектин Так ортосундагы Максим Бакиевке таандык 1 гектар жердин сатылышын иликтөө боюнча дагы комиссия болгон. Бул комиссиянын иштөө мөөнөтү 30-июнда аяктайт. Бирок корутундусу качан жарыяланары азырынча белгисиз. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан ушул саатка карата соңку жаңылыктарды эске салып алалы. Кыргызстанда президент болом дегендер борч айкым карыздарын берип жатат. Бүгүнкү күнгө карата катталуу үчүн арыз тапшыргандардын саны 9 адамга жетти. Чолпон ата шаарында унаа кырсыгына кабылган патрулдук милиция кызматкери алган жараатынан өзүнө келе албай көз жумду. Бишкектин Октябрь райондук сотунда бүгүн Заноза КЖ сайты боюнча 3 соттук отурум өтөт. Косово менен Сербиянын лидерлери эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү кайрадан улантууну макулдашты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Америкадан келген режиссер жана продюсер Юджиния Чанг Кыргызстандагы ала качуу, кыздардын укуктары, үй бүлө мүчөлөрүнүн мамилеси, бири бирин колдоосу тууралуу тасма тартууда. Юджиния тартылып жаткан кино Кыргызстан, кыргыз тилин үйрөнгөндү тууралуу Азаттык радиосуна маек берди. Аны менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти.
Негизинен ушул Кыргызстанга качан келип калдыңыз, кандай тагдыр менен келдиңиз, ошондон баштасак.
2011-жылы эң биринчи келгем волонтер үчүн. Англисче үйрөткөм, анан ушул замандан азыркыга чейин 6 жыл болду амак салмак эле жашаганы.
6 жыл негизи өтө деле чоң убакыт эмес да, анан кыргыз тилин кантип үйрөнүп калдыңыз?
Жатта Национальный университетте мындай кыргызча үйрөнгөм, анан репетитор тоже бар болчу. Дайыма мындай досторум менен кыргызча менен сүйлөшкөндө мындай батыраак эле үйрөнүшүп калдым.
Кыргыз досторуңуз көппү?
Ооба, көп.
Кыйын болдубу тил үйрөнүш алгач?
Биринчи мындай 3-айга чейин бир аз кыйын болду. Анткени мындай сөздүктөр, мындай англисче жана кыргызча сөздүктөрү мындай анча көп эмес. Ошо бир аз кыйын болду, бирок 5 айга жакын болгондо мындай оңоюраак болгон. Эгерде мен айылда жашасам батыраак эле же жакшыраак эле билип калмакмын, бирок Бишкекте базарга барганда дагы баары орусча менен сүйлөшөт да. Ошо бир аз кыйын болду ушуну, бирок азыр болсо мындай оңой эле.
Аймактарга да бардыңызбы?
Ооба, аябай көп баргам. Мындай Ош, Жалал Абад, Исык-Бубут бар жер, Нарын, анан Таласка дагы баргам.
Сиздин мындай өң түсүңүзгө караганда менин кесиптештерим деле айтып атышат, бул кыргыз кызына эле окшошко депчи. Ошо өзүңүз айтып кетсеңиз, каяктан келдиңиз, каяктан болосуз өзүңүз?
Америкада төрөлгөм, бирок улуттугум кореямын, кореялыкмын. Көбүнчө мындай Америкада жашагам, бирок Кореяда 6 жыл жашагам. 11 жаштамындан 17 жаштамга чейин ошондуктан корейче дагы орточо эле жакшы билем. Анан Америкада жүрүп университет дагы ошол жерде бүтүп иштеп, анан мындай Кыргызстанга келдим.
Кыргызстанды алгач көргөндө кандай өлкө, эмне өлкө экенин билип келдиңизби? Негизи эле кандай өлкө экен?
Бул жерде англисче үйрөткөндө менин студенттерим көбүнчө баары айылдан келген кишилер экен. Анан алар менен жүргөндө, сүйлөшкөндө же бир тема жөнүндө айтканда айылдыктын жашоосу жөнүндө көп укканмын. Анан дайыма мындай ала качуу жөнүндө сүйлөшүп жүрөт да, кыздар болсочу. Анан өзүм деле Таласка бир жолу баргам досум мененчи. Кечинде саат 5-6ларга жакын магазинге барганбыз бирдеме сатып алыш үчүн. Анан жолду басканда бир улуу аял бизге келип мындай баспагыла кечке чейин абайлагыла деп айткан. Такыр таанышкан эмесмин ким дегенчи. Эмнеге деп сурасам ал айтты да, мүмкүнчүлүк мындай жаман балдар келип
ала
качып кетиши мүмкүн деп айткан. Анан мен ушунчалык көп мындай болот атат дегендей сезген.
А негизи өлкө кандай экен? Кыргызстан эмнеси жакты?
Жакта кишилер аябай мындай жүрөгү таза, сыртында мындай катуу деп көрсөтсө дагы, мындай жакшы эле мамиле кылса, жакшы эле билип калса аябай жумшак, аябай таза, сүйүүсү көп, анан достукту аябай жакшы кылат. Ошо элди эле аябай жакшы көргөм. Анан тоолор дагы сонун.
Анан ушу ала качуу жөнүндө сөз болбодубу? Сиз жамгырдан кийин деген аталыштагы ала качуу темасында тасма тартып атыпсыздар кино. Бул ушул уккан көргөндөрдөн улам кино тартуу идеясы пайда болду да? Эмнеге ушул кинону тарталы деп ойлоп калдыңар?
Жамгырдан кийин бул кино деген албетте ала качуу жөнүндө сөз жүрөбүз да темасынын ичинде, бирок эң маанилүү темасы деген бир кыргыз үй бүлөнүн сүйүүсү жөнүндө. Канчалык кыйынчылык болсо дагы, канчалык караңгы нерселер болсо дагы, анан уят нерселер болсо дагы, кызды кармап сүйүп сакташ үчүн кандай курмандык кылган осуят жөнүндө да. Бирок идея деген 2013-жылы мен азыр эле ошол заманда эле мен англисче үйрөткөм. Анан идея жөн эле келген. Кыздарды мындай айылга барганда аябай мындай кыйын болуп атат, анан коркуп атат. Кээ бирөөлөр болсо мындай атайын жолукту салат да, мындай үйлөнгөндөй көрсөтүш үчүн, мындай университет бүткөнгө чейин ала качпаш үчүн. Америкага кайра баргандан кийин иштегенде бул идея кайра мага келген. Анан кылыш керек деп ойлойм деп сценарийону 8 айга жакын, 1 жылга жакын жазадым. Анан
ушундай сценарийин өзүңөр түздүңөр да демек э?
Ооба. Сценарий деген мен биякта жүргөндө уккан ар кандай иштерди баары салып, мындай бир чоң темасынын ичинде ар кандай чын эле болгон иштерди мындай салганмын да. Бул сценарийдин ичинде болгон мындай драма же иштер болсо жөн эле идея эмес, чын эле бир кишиге болгон иштерди баары салганмын. Биз командабыз болсо Чингиз Нарынов деген режиссердин командабыз менен кылып жүрөбүз, City Lab Studio деген. Анан актерлор болсо Кыргызстандын эң жакшы, эң мындай кыйын актерлорду биз издеп анан аябай жакшы ойногон кишилер менен чогуу тартабыз да азыр. Ошо биз аракет кылып жүрөбүз, мындай жөн эле кино эмес, аябай жакшы кино, аябай жакшы актерлор менен, командабыз менен, анан режиссер менен.
Сиздер тартып аткан кино азыр бүтөйүн деп калдыбы, кайсыл деңгээлге келди?
Бүтөйүн деп калып жүрөбүз. Азыр 30-чү күн болду. 8 күн калды. Бул окуя деген мындай атасынын көзүнүн аркылуу биз көрсөттүбүз да. Ошо жөн эле мындай ала качуу ушундайки ушундай экен деп эмес, кыздын үй бүлөнүн жүрөгү аркылуу. Кыздын үй бүлөнүн кандай сезет.
А негизи эле өзүңөр кандай ойлоп атасыңар? Ала качуу проблемасы канчалык курч экен Кыргызстанда?
Бул деген аябай кыйын темасы да. Мындай элдер салт деп мындай ойлойт, анан сезип, анан ишенип ушундай кылып жүрөт да. Бирок ненастроение келип салт эмес деп айтса мындай жаман сезет да. Кыргызстандын ичинде ала качуу жөнүндө мындай окуп жүргөн кишилер көп, 15 жылдан бери же 20 жылдан бери. Анан алар айтты да, мындай бул деген кыргыздын салты эмес деп. Анткени эгерде кыргыздын салты болсо Манасынын осуят окуя ичинде болуш керек. Ошо да. Бирок такыр Манастын ичинде ала качуу жөнүндө мындай жазылган жок же айткан жок эле. Болбосо Курманжан датка дагы мындай, эгерде чын эле салт болсо Курманжан датка дагы ушундай үйлөнсө жакшы болмок, бирок ушундай эле дагы эмес. Сүйүү болсо дагы үйлөнүү деген аябай кыйын. Чогуу мындай бүткөн дүйнөнү бүткөнгө чейин мындай жашаганга аябай кыйын да, сүйүү болсо дагы. Бирок ортосудо сүйүү жок болсо кандай жашайт? Ошону аябай жүрөгү ооруп атам да.
А негизи эле аялдардын укуктары кандай экен Кыргызстанда?
Мындай айылда жүргөн аялдар болсо жашоосу кыйын болот окшойт, анткени иштери көп, балдар баары кармаш керек. Бирок мен эң биринчи сезгени, мен айылга барганда аябай көп
сезгем бай уят деген сөз. Бул кылса уят, бул болсо уят, кубаш керек уят, уят деп. Көп уккам. Анан мага дагы айтат: "А кыз болсо ушундай кубаш керек, уят, уят, уят" деп. Анан жөн эле сезгем да, айылда жүргөндө мындай уят үчүн аябай эркиндик сиз жашап жатат экен деп жөн эле сезгем.
А көчөдө жүргөндө сизди көрүп, кыргызча сүйлөп аткандарды көрүп таң калгандар болобу?
Ооба, көп. Мага арзандатып берип
базарда.
Базарда мен кыргызча менен сүйлөшкөндө 5 сом, 10 сом мындай арзандатып берип да.
Эмнеси көрүп жаккан жок? Мисалы, же болсо кайсы тамактарын өзгөчө.
Америкадан келген режиссер жана продюсер Юджиния Чанг менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектеште. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.